Blaðsíða 35. Ekki mátti Ibba Túta svíkjast þó að honum líkaði vel á Maldivegjum. Áfram varð að halda og stefna til Kína, en á milli var eyjan Ceylon sem nú kallast Sri Lanka. Þar komst Ibba Túta í fjallgöngu þar sem sagt var að fótspor Adams sæjust enn. Síðan stansaði hann í hálfa mánuð að eyjunni Súmötru og fékk skip og vistir að gjöf frá soldáninum. Ibba Túta var ekki fyrsti múslíminn sem heimsótti Kína. Íslamski heimurinn hafði mikil samskipti við Kína á miðöldum. Múslímar sildu þangað, versluðu og kynntust kínversku uppfinningum og framleiðsluvörum eins og pappír, postulíni og púðri. Svona lýsir Ibba Túta einni nýjunginni. Kínverjar kaupa og selja með pappírsmiðum sem er á stærði lófa manns. Á þeim er stimpill soldánsins. Ef þessir miðar verða snjáðir af notkun, er farið með þá í hús sem líkjast myntsláttu húsunum hjá okkur og menn fá nýja seðla í staðinn. Það þarf ekkert að borga fyrir nýju seðlana því að starfsmenninni fá laun frá soldáninum. Höfðingin sem ræður yfir þessu húsi er mjög hátt settur. Þannig skrifar Ibba Túta. Hann sagði líka frá því að listmálara hefðu fylgst með sér og félögum sínum og nokkru síðar voru þeir búinir að stilla út myndum af þeim sem voru svo líkar að allir þekktust vel á myndunum. Slík málverk voru stundum notuð sem lögreglumyndir til að auglýsa eftir fólki sem hafði brotið af sér. Ibba Túta segist hafa komist allaleið til Peking en keisaran hitt hann ekki því hann var ekki í borginni. Og á þessari blaðsíðu er mynd af kínverskum seðlum.